Το όντι, αδερφοί, έδωσε το πνεύμα του ο Κύριος για να οδηγήσει το λαό του, να μας φανερώσει και να μας θυμίσει όλα αυτά τα λόγια τα οποία ο Κύριος μας είπε, να τα ερμηνεύσει στις καρδιές μας για να μπορέσουμε μέσα από αυτή την κατανόηση να πλησιάσουμε περισσότερο και να δημιουργήσουμε μια ωραία σχέση με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Να μπορούμε να του μιλάμε, του Πατέρα, δια Ιησού Χριστού, να μιλάμε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και να μας ακούει και να μας μιλάει και εκείνος, να μας απαντάει. Αυτό θέλουμε, αδερφοί αγαπητοί. Δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι μας και να λέμε απλά ότι έχουμε ένα Πατέρα στον ουρανό. Τον θέλουμε να είναι μαζί μας κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Να μας μιλάει, να του μιλάμε και να κάνουμε ό,τι ακριβώς μας λέει για να χαίρεται ο Πατέρας μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας φέρνω τους χαιρετισμούς από την αδερφή Εκκλησία της Μεταμόρφωσης και τη χαρά των αδερφών για τα αδέρφια τους. Και ας ανοίξουμε στη σελίδα 1039 να διαβάσουμε σήμερα μία μικρή περικοπή από το Λόγο του Θεού. Είναι από την Φιλιππησίους Επιστολή και είναι από το δεύτερο κεφάλαιο, από το 1 μέχρι και το 11 εδάφιο. 1039 από το 1 μέχρι και το 11 εδάφιο. Εάν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ ή της παραμυθία αγάπης ή της κοινωνία πνεύματος ή σφλάχνα την άκαι εκτιρμή, κάμετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτό, έχοντας την αυτήν αγάπη, όντας ομόψυχοι και ομόφρονες. Μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπειναφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας σε Αυτόν. Μη αποβλέπετε έκαστος τα του εαυτού, αλλά έκαστος τα των άλλων. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και χάρισε εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα, δια να κλείνει στο όνομα του Ιησού παν γόνι, επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Ωραίες προτροπές για την αδερφότητα, αδερφοί αγαπητοί. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος, ένας πρώην διώκτης της Εκκλησίας, ένας άνθρωπος δυναμικός, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε μεγάλη πρόοδο στον Ιουδαϊσμό που βρισκότανε. Και πράγματι έκανε αυτό που είχε διδαχθεί. Και η διδασκαλία ήταν ότι δεν πρέπει να αφήσεις κανέναν ετερόδοξο, κανέναν από αυτούς που προσκυνάνε είδωλα να είναι ανάμεσά σου. Ο Παύλος λοιπόν με τέτοιο ζήλο κυνηγούσε τους χριστιανούς. Αλλά εδώ έκανε το λάθος, γιατί οι χριστιανοί αδερφοί δεν ήταν ειδωλολάτρες, δεν προσκυνούσαν είδωλα, προσκυνούσαν Ιησού Χριστόν. Το απάβγασμα της δόξης του Θεού, τον οποίον έστειλε ο Πατέρας Θεός για να σώσει τον κόσμο, να μας λυτρώσει όλους, να πληρώσει εκείνος. Γιατί ο νόμος που είχαν, αδερφοί αγαπητοί, οι Ιουδαίοι και που πράγματι ο ίδιος ο Θεός τον έδωσε, δεν ήταν τίποτα άλλο από το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Αυτά που λέει ο νόμος είναι αυτά που ο Θεός θέλει και δεν αλλάζουνε. Αλλά ο νόμος έτσι όπως είχε δοθεί, αδερφοί αγαπητοί, ήτανε, ας μου επιτραπεί έκφραση, φωτιά και τσεκούρι. Έπεφτε ο άνθρωπος και έπρεπε να γίνει κρίση. Έπαιρνε κεφάλια ο νόμος. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στο Δευτερονόμιο και στα υπόλοιπα όλα μέρη του νόμου υπάρχουν πάρα πολλές μικρές παρατηρήσεις που οι άνθρωποι θα πρέπει να ψάξουν να τις βρούνε. Υπήρχε το έλεος. Αναφέρεται πολλάκις. Και εκτός αυτού οι πατριάρχες του λαού Ισραήλ είχαν βρει έλεος ενώπιον Θεού και ανθρώπων σε πολλές περιπτώσεις. Και ξέρανε ο λαός Ισραήλ ότι πρέπει και αυτοί να έχουν έλεος, γιατί είναι γεγραμμένο ότι έλεος θέλω και ουχή θυσία. Και ενώ το είχανε αυτό, το έλεος το είχανε ξεχασμένο. Το είχανε βάλει στην πάντα και κοιτάγανε ο ένας να κυνηγήσει τον άλλονε αμέσως μόλις έπεφτε κάπου. Αδερφοί, δυστυχώς αυτό επανέρχεται και γίνεται και μέχρι σήμερα ακόμη. Αδερφοί κυνηγάνε αδερφούς, νομίζοντες ότι οι αδερφοί παραπατάνε και νομίζοντες ότι τους βοηθάνε κατά αυτόν τον τρόπο. Αδερφοί, είναι λάθος. Γιατί τέτοια πράγματα δεν μας τα δίδαξε ο Κυριός μας. Αλλά ήτανε πράος και ταπεινός. Με όλους. Και λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρει. Και πάσχον δεν υπήλει. Και το να πάσχει ο Χριστός από ανθρώπους, αδερφοί, είναι ό,τι χειρότερο για τους ανθρώπους. Κι όμως, δεν σήκωσε καν φωνή ο Κύριος μας να πει τι είναι αυτά που κάνα. Τώρα θα δεις, θα πας στην κόλαση. Δεν είπε τέτοια πράγματα, αδερφοί. Ποτέ. Αλλά στάθηκε Κύριος με όλη τη σημασία της λέξεως. Γι' αυτό και όπως μας λέει εδώ ο λόγος, πήρε το υπερπάν όνομα. Και βλέπουμε τη διαφορά που κανένας άνθρωπος δεν έφτασε σε αυτό το σημείο, αδερφοί αγαπητοί. Είναι στο σπίτι του αρχιερέα και τον δικάζουνε και κάνει νόημα ο αρχιερέας επειδή δεν του απαντάει το αρχιερέα ο Κύριος και ένας δούλος πηγαίνει και τον ραπίζει. Του δίνει μία. Και γυρίζει ο Κύριος όλος πραότητα. Φίλε, του λέει, γιατί με δέρεις; Αν έκανα κάτι κακό, λάλησε, πες. Τον αποστομώνει κατά αυτόν τον τρόπο. Κανένας άλλος δεν βρέθηκε σε τέτοια θέση και να στάθηκε όπως ο Κυριός μας. Γι' αυτό είναι το μοναδικό παράδειγμα σε όλους εμάς, αδερφοί, και ήθε με τη χάρη του να του μοιάσουμε. Και αυτό προσπαθούμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Αλλά πολλές φορές το προσπαθούμε λάθος. Νομίζουμε ότι θα διορθώσουμε πράγματα με τις δικές μας τις δυνάμεις. Και κάνουμε το ένα λάθος πάνω στ' άλλο. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Απόστολος Παύλος, ο πρώην διώκτης, που ξέρει, γιατί έχει περάσει από αυτά τα στάδια, να κυνηγάει ανθρώπους και λέει στους Φιλιππίσους πράγματα τα οποία πρώτος ο ίδιος τα εφαρμόζει. Και ο Παύλος τολμάει να πει «Μιμητέ μου να γίνεται», όπως εγώ είμαι μιμητής του Χριστού, δεικνύων κατά αυτόν τον τρόπο τον Χριστό και δίνοντας δόξα στον Κύριό μας. Λοιπόν, αν υπάρχει κάτι καλό, κάποια παρηγοριά, κάποια παραμυθή αγάπης, δηλαδή κάτι που έγινε και που έγινε από αγάπη, αυτά λέει μόνο να σκέφτεστε, ή κάποια κοινωνία πνεύματος, πλάχνα ηκτυρμών, να κάνετε πλήρη τη χαρά μου. Χαίρομαι να μαθαίνω ότι είσαστε κατά αυτόν τον τρόπο αγκαλιασμένοι ο ένας με τον άλλον, ότι δεν υπάρχουν διαφορές. Κοιτάξτε, στους Φιλιππισίους μιλάει, οι Φιλιππίσοι ήταν διαφορετικοί. Στην Κόρινθο τσακωνόντουσαν, εδώ οι Φιλιππίσοι δεν τσακώνονται. Και τα λέει στους Φιλιππίσιους, αδερφοί. Γιατί; Για να τους κάνει ακόμη καλύτερους. Παραδειγματίζεται ο Παύλος από τον Κύριό μας. Τι κάνει ο Κύριός μας; Όποιον λέει ιό παραδέχεται, μαστιγώνει, και να αγαπάει παιδεύει, εκπαιδεύει. Αυτό κάνει. Σε αυτούς που είναι πραείς τους δίνει άλλη μία δόση πραότητος παραπάνω να κάνουνε, αδερφοί, γιατί αυτό αρέσει στον Κύριο. Κάνετε λοιπόν τα σπλάχνα μου να έχουν χαρά, τους λέει ο Παύλος, εσείς που σας θεωρώ πνευματικά μου παιδιά. Πώς; Όταν ξεχάσετε οτιδήποτε διαφορές και αγκαλιαστείτε μεταξύ σας και ακούτε μόνο ό,τι είναι καλό να ακούτε. Κάτι το οποίο έκανε ο Κύριος τον αδερφό σου, πες το με χαρά. Κάτι το οποίο παρηγόρησε ο ένας τον άλλον, βρεθήκανε καταστάσεις τέτοιες που ανέβηκε η ψυχολογία μας και τα λοιπά. Αυτά να λέμε μεταξύ μας. Γιατί? Και αν φρονείτε, λέει, το αυτό έχοντας την αυτήν αγάπη, όντες ομό, ψυχή και ομόφρονες. Πού να φτάσουμε σε ομοφωνία και ομοψυχή, αδερφοί? Μας δείχνει κάτι πολύ μεγάλο ο Παύλος, το οποίο όμως δεν είναι αδύνατο. Βέβαια, το κακό είναι ότι είμαστε πολλοί. Και στους πολλούς δυστυχώς θα βρεθεί και ο ανάποδος, θα βρεθεί και ο περίεργος. Αυτά υπάρχουν. Αλλά σιγά σιγά όλοι μας πρέπει να βάλουμε λίγο πλάτη, αδερφοί. Δεν είναι μόνο χριστιανοί σας το λες εσείς, ναι, να με φροντίζετε. Μα δεν είναι έτσι. Σιγά σιγά αυτός που θα μπει στην αρχή στην εκκλησία, ναι, θα τον φροντίσουν οι υπόλοιποι. Θα τον οδηγήσουν, θα τον καθοδηγήσουν, θα του κάνουν πράγματα, καταστάσεις, χάρες περισσότερες, γιατί και εμείς χάρη πήραμε από τον Κύριο. Αυτή τη χάρη θα τη δώσουμε και εμείς με τη σειρά μας εκεί που πρέπει. Αλλά άμα αυτό συνεχίσει να γίνεται και τραβήξει πολύ καιρό, κάνει κακό, αδερφοί. Και αυτό πρέπει να το καταλαβαίνει ο χριστιανός. Γιατί όλοι μας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, έχουμε νου Χριστού. Ο Κύριος δεν έδινε ασίδωτα, πάρε και πάρε κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Έδινε τόσο όσο. Εμείς πολλές φορές, αδερφοί, χάνουμε το μέτρο. Και τότε γίνονται λάθη. Και τα λάθη τα πληρώνουμε όλοι. Γιατί όταν πάσχει το σώμα, πάσχει όλο μαζί. Μα πάσχει μόνο ένα μέλος. Ναι, αλλά πονάει όλο το σώμα. Το πνευματικό σώμα. Ποιοι είναι πνευματικοί, πονάνε. Οι άλλοι που δεν είναι πνευματικοί δεν το καταλαβαίνουν καν. Όταν ο αδερφός ή η αδερφή έχει ένα πρόβλημα, και το πρόβλημα αυτό γίνεται και δικό μου πρόβλημα, γιατί ανήκω στο ίδιο σώμα. Ξέρετε τι είναι τώρα ένας αδερφός μας, μία αδερφή μας να μείνει από εργασία και να έχει μία οικογένεια από πίσω και να μην έχει πώς να στηριχτεί? Δεν θα πονέσουν όλοι οι υπόλοιποι? Δεν θα γονατίσουμε να προσευχηθούμε και χωρίς να το καταλάβει ο αδερφός ή η αδερφή, όποιος είναι και τα λοιπά, να βάλουμε και κάτι? Όχι να το διατυμπανίσουμε, αδερφοί, από τον πόνο μας τα σπλάχνα μας να κινηθούν, όπως λέει εδώ πέρα, σπλάχνα να υπάρχουν και εκτιρμοί, τέτοια να κάνουμε, αδερφοί αγαπητοί, χωρίς να φαίνονται. Γιατί άμα φαίνονται θα πάρουμε εδώ ένα μπράβο και δεν θα μας χρωστάει τίποτα ο Κύριος μετά. Πολλές φορές όμως δεν γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Και ακολουθούμε το γνωστό τρόπο του κόσμου. Θα το ξαναπώ, λάθη, πολλά λάθη. Ξέρω εγώ, αδερφέ, θα σου πω εγώ. Τι ξέρεις και τι ξέρω? Αυτά που αφήσαμε στον κόσμο ξαναγυρνάμε σε αυτά και να πούμε και στον αδερφό μας αυτά που ξέραμε από τον κόσμο να κάνει? Να του δείξω εγώ τον τρόπο πως θα κλέψει την εφορία που έκλεβα εγώ την εφορία κάποτε? Αδερφοί, δεν ξέρουμε τι κάνουμε πολλές φορές. Ενώπιον του Κυρίου βρισκόμαστε. Σώμα Χριστού επαγγελόμεθα. Γινόμαστε κοινωνοί του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας. Παίρνουμε τις ευλογίες του, έρχεται η χάρη του επάνω μας. Είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε τέτοιους τρόπους? Και προχωράει τώρα πιο βαθιά. Να μην κάνουμε τίποτα, λέει, εξ αντιζηλίας, αλλά με ταπεινοφροσύνη. Υπάρχουν αντιζηλίες? Ο άνθρωπος που είναι χριστιανός δεν έχει πάψει να είναι και άνθρωπος, αδερφοί. Φοράμε ακόμη το χωρικό σώμα. Το φοράμε και αυτό φθήρεται. Και ζητάει τα δικά του πολλές φορές. Και ζηλεύει και έχει και εγωισμούς και φιλοπροτείες έχει και απ' όλα έχει. Θα μου πεις εσύ εμένα και ποιος είσαι εσύ και πού ήσουν εσύ? Και εμένα με βρήκες, δεν σε βρήκα? Ναι, αδερφοί. Δεν γίνονται, πολλές φορές γίνονται. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ο μόνος που λυπάται, αδερφοί, είναι ο Κύριος. Πού είναι ανάμεσά μας, γιατί εμείς ζούμε μέσα του? Είναι δυνατόν να του φέρνουμε τέτοιο πόνο κάθε φορά, κάνοντας τέτοια πράγματα? Εδώ ήρθαμε, μας έβαλε σε εκκλησίες, μας μαζεύει άλλους εδώ, άλλους εκεί, άλλους παραπέρα, για να ξεκινήσει από εδώ πέρα η πρώτη κοινωνία μεταλλήλων, να αρχίσουμε από εδώ να διορθωνόμαστε, κάνοντας την αρχή τέτοια πράγματα σαν μωρά παιδιά που είμαστε. Αλλά όσο μεγαλώνουμε, ξεχνάμε και αφήνουμε πίσω τις καταστάσεις αυτές τις μωρουδιακές και γινόμαστε άνδρες και γυναίκες πίστεως. Και παραδειγματιζόμαστε όπως πρέπει, αδερφοί αγαπητοί, από το ένα και μοναδικό παράδειγμα, το τέλειο, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Πώς περπάτησε εκείνος? Εκείνος που είπε ότι εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι ο δρόμος τον οποίο, αν τον ακολουθήσεις, που είναι αληθινός, θα σου χαρίσει ζωή. Μα τη ζωή μας τη χάρισε αρχής εξ αρχής, με τη σωτηρία που μας έδωσε, βέβαια. Αλλά, αδερφοί, μας παρήγγειλε και ορισμένα πράγματα. Και υπάρχουν και οι προϋποθέσεις. Και ξέρετε, να σου χαρίσει κάτι ο Κύριος και εσύ να πέσεις σε μια κατάσταση δευτερεύουσα, τριτεύουσα και να φτάσουμε κάποια στιγμή να ακούσουμε «Είπαγε απ' εμού δούλε όκνηρε και πόνηρε», ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί και έτσι γίνονται πολλές φορές οι καταστάσεις ανάμεσά μας. Και μιλάω για εμάς, γιατί ο κόσμος, καλά, ο κόσμος εκεί που βρίσκεται ψάχνεται. Εμείς λοιπόν πρέπει να φτιάξουμε μέσα τη δική μας την κατάσταση, σαν σώμα να γίνουμε ένα και να μην έχουμε καρούμπαλα και διάφορες καταστάσεις μέσα περίεργες, αλλά το σώμα να λειτουργεί όπως πρέπει, ευσχημόνως και κατά τάξη, για να μπορεί, αδερφοί, να περιθάλψει και απ' έξω ανθρώπους. Έχουμε παρατηρήσει όλοι ότι τον τελευταίο τούτο καιρό σε ολόκληρο τον κόσμο οι καταστάσεις δυσκολεύουν και οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο απομακρύνονται από τις εκκλησίες. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ο Κύριος λυπάται και ο εχθρός χαίρεται και τρίβει τα χέρια του από όλα τα δόγματα, από όλες τις εκκλησίες. Αδερφοί αγαπητοί, φτάσαμε στο σημείο να αμφισβητήσουμε ακόμη και το σημείο του Σταυρού, το οποίο ο Παύλος μας λέει μέσα ότι για μέν τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο, για δε τους Έλληνες είναι μορία. Μέχρι και αυτό το αμφισβητήσαμε και βγήκανε τα σύμβολα από σχολεία, από. Δεν βλέπετε τι γίνεται, αδερφοί? Και κανένας δεν μιλάει. Γιατί δυστυχώς πήγαμε ανθρωπίνως και τώρα θερίζουμε ό,τι σπήραμε. Ο Κύριος μας άνοιξε πόρτες. Αυξηθήκαμε, μεγαλώσαμε. Είδαμε θαυμάσια. Είδαμε αλλαγή στη ζωή μας. Και μετά από λίγο ξανακοιμηθήκαμε και πέσαμε στα ίδια και σε χειρότερα πολλές φορές λάθη. Και όταν ήρθε το καύμα, όταν ήρθε το κύμα, μας πήρε και μας σήκωσε. Μα ο Κύριος λέει μέσα, ο ίδιος το είπε, άνθρωπος ο οποίος έφτισε το σπίτι του πάνω στην πέτρα. Και άνθρωπος ο οποίος έκτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο. Και ήρθαν οι βροχές και ήρθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι. Και του ενός η οικία έπεσε, γιατί δεν ήταν θεμελιωμένη με την πέτρα, αλλά ήταν στην άμμο. Αδερφοί, πολλοί από μας δεν ξέρω που χτίσαμε, αλλά είχαμε προβλήματα. Είχαμε ραγίσματα στα σπίτια μας. Πέσαν οι σοβάδες σε άλλους, έπεσε η στέγη σε άλλους. Δεν λέω ότι γκρεμίστηκε τελείως, αλλά είχαμε πολλές απώλειες και δυσαναπλήρωτες πολλές φορές. Αυτό πρέπει να μας σημάνει ένα καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει ο καθένας να ψάξει τον ίδιο τον εαυτό. Να κάνει ενδοσκόπηση, όχι να λέει τι κάνει η εκκλησία. Η εκκλησία μια χαρά είναι. Στην εκκλησία δεν ερχόμαστε για να λύσουμε τα προσωπικά μας προβλήματα. Σε ό,τι φταίξαμε, εγώ θα φταίω και η εκκλησία θα με καλύπτει. Δεν είναι έτσι, αδερφοί. Αυτά είναι περίεργες διδασκαλίες και δεν τις λέει ο Λόγος του Θεού. Και βλέπετε και το παράδειγμα των Αποστόλων, που στεκόντουσαν έτσι όπως έπρεπε και αυτοί, αποτραβηγμένοι στην προσευχή, στην νηστεία. Μιλάνε με τέτοια γλυκύτητα ενώ έχουν την απόλυτη εξουσία να διατάσσουν. Δεν το κάνουν. Εμείς πολλές φορές, δυστυχώς, κάνουμε τέτοια πράγματα. Και φτάνει τώρα να μας πει, θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας σε αυτόν. Και ο καθένας να μην αποβλέπει στα δικά του, αλλά στα του άλλου. Για να φτάσουμε εκεί, αδερφοί αγαπητοί, κοιτάμε και λέμε «Πού είναι?» Έτσι είμαστε καμιά φορά. Είναι δύσκολη κατάσταση. Αλλά για να τη λέει ο Λόγος του Θεού, και αν εμείς μείνουμε σε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού και τα πράξουμε στη ζωή μας, θα δούμε το αποτέλεσμα. Εάν μείνουμε, κάνουμε αυτά που μας λέει ο Λόγος του Θεού και δεν δούμε κανένα αποτέλεσμα, πήγαινε και ζήτα τα αρέστα από τον Κύριο. Δεν μου τα πες καλά, Κύριε, έβαλε τον Παύλο και μου έλεγε άλλα πράγματα. Αλλά πρώτα πρέπει να μείνουμε. Επειδή όμως ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και το ναι του Κυρίου είναι ναι και το όχι είναι όχι, εγώ τουλάχιστον είμαι 100% βέβαιος ότι αν μείνουμε ακριβώς όπως μας λέει και περπατήσουμε ακριβώς πάνω σε αυτή τη γραμμή και δεν ξεκλίνουμε χιλιοστό δεξιά ή αριστερά, θα δούμε πράγματα που δεν θα τα έχουμε ξαναδεί, αδερφοί. Όλοι θέλουμε να δούμε αυτά τα οποία η Γραφή μας γράφει που γινόντουσαν τις ημέρες των Αποστόλων. Όλοι προσευχόμαστε ο Κύριος να σηκώσει και Αποστόλους ακόμα. Γιατί να το κάνει ο Κύριος? Γιατί να σηκώσει Αποστόλους? Ό,τι ήταν να λεχθεί έχει λεχθεί, αδερφοί αγαπητοί. Ό,τι είναι, είναι γραμμένο. Τίποτα το καινούριο δεν υπάρχει. Αλλά πολλές φορές ζητάμε να δούμε τα θαύματα αυτά για να πούμε ότι κάτι έγινε, για να στηριχτεί η πίστη μας. Δεν θα στηριχτεί κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας είπε μία ιστορία. Με ένα πλούσιο που πέθανε και έβλεπε από μακρόθεν ένα φτωχό που είχε κάτω από το σπίτι του και ποτέ δεν τον τάισε και δεν ενδιαφέρθηκε γι' αυτόν, και φώναζε στον Αβραάμ να του τον στείλει για να τον βοηθήσει, και στο τέλος του είπε στείλ τον τουλάχιστον κάτω στη γη, γιατί έχω και άλλα 5 αδέρφια εκεί και αυτά θα έρθουν με αυτά που κάνουν εδώ στη χώρα της Βασάνου. Και τι του απάντησε, αδερφοί αγαπητοί? Έχουνε το Μωυσή και τους προφήτες, αν εκεί δεν ακούνε και θαύματα να δούνε, δεν πρόκειται να πιστέψουμε. Λοιπόν, εμείς τι θέλουμε, αδερφοί? Να δούμε θαύματα για να πιστέψουμε? Δεν πρόκειται να πιστέψουν όσοι δεν πιστεύουν σήμερα, και θαύματα να δούνε και νεκραναστάσεις να δούνε. Προς καιρού θα πούνε «Ω, πηγαίνω σε μια εκκλησία που ξέρεις τι γίνονται, θαύματα, ω, σηκωθεί το εγώ μας, θα σηκωθεί η περηφάνειά μας και αμέσως θα αντιταχθεί σε εμάς ο Κύριος». Αδερφοί, ξέρει ο Κύριος τι κάνει. Δεν χρειάζεται να κάνει τέτοια πράγματα σήμερα. Γιατί ο ίδιος ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός ταπείνωση δίδαξε. Δεν δίδαξε υπερηφάνεια. Δεν δίδαξε θαύματα. Τα θαύματα επακολουθούσαν για να βεβαιώσουν πάντα λόγο του Κυρίου. Τα θαύματα γίνανε στην αρχή, όταν η Εκκλησία ήταν στα σπάργανα, για να στηριχτεί η Εκκλησία, αδερφοί. Να στηριχτεί από τους έξω. Φόβος, λέει, επέπεσε σε όλους και κανένας δεν τόλμα για να προσκοληθεί στους Αποστόλους. Και αυτοί δοξάζαν τον Κύριο και προσερχόντουσαν πλήθη. Σειραίανε και βαπτιζόντουσαν και μεγάλωνε η Εκκλησία. Μόνο έτσι μπορούσε να τη στηρίξει, αδερφοί αγαπητοί. Έπεσε φόβος γύρω. Όπως έπεσε φόβος αρκετές φορές όταν ο λαός Ισραήλ μπήκε στην γη της επαγγελίας, έπεσε φόβος σε όλους τους γύρω. 3 και 2 τους πήγε. Όταν ανέλαβε ο Δαβίδ βασιλιάς, το ίδιο έπεσε φόβος σε όλους τριγύρω. Γιατί, αδερφοί? Γιατί ήταν δυνατός ο Δαβίδ? Γιατί ο λαός Ισραήλ ήταν μεγάλος? Όχι, αδερφοί. Γιατί πήγαινε ο Κύριος μπροστά. Άμα λοιπόν είναι ο Κύριος μπροστά, τι φοβάσαι και τι φοβάμαι? Εκείνος θα δώσει το πρόσταγμα, εκείνος θα βάλει τον Άγιο Φόβο σε κάθε μια καρδιά, εκείνος θα δώσει την οδηγία και εκείνος θα την εκτελέσει, αδερφοί αγαπητοί. Αλλά δεν έχουμε μάθει, δυστυχώς, να υπακούμε. Δεν έχουμε μάθει να μένουμε ταπεινά. Δεν έχουμε μάθει σε υποταγή. Έχουμε μάθει εγώ είμαι και δεν κάνουμε τίποτα. Το λέω για μένα, αδερφοί. Δεν κατηγορώ κανέναν. Πρώτος εγώ κάνω αυτά τα λάθη. Και γι' αυτό προσεύχομαι συνέχεια. Κύριε, να βρω χάρη ενώπιόν σου. Να με αδικεί ο άλλος και να γυρίζω να φεύγω. Να μην εκδικούμε, να μην ζητάω τα δικά μου. Πόσο μάλλον με τα αδέρφια μου να θεωρώ τους άλλους μεγαλύτερους, υπερέχοντες. Να μην ζητάω τα δικά μου για τα απέναντι του αδερφού μου, αλλά τα του αδερφού μου. Μάλιστα λέει ο Παύλος, προλαμβάνεται να τιμάτε αλλήλους. Αδερφοί, ξέρετε, μας δείχνει μία κορυφή απάτητη για τους περισσότερους. αλλά είναι μια τελειότητα που δεν φανταζόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, τι πόρτες πνευματικές ανοίγει. Γιατί εδώ προσπαθούμε όλοι μας να μπούμε σε αυτό που λέγεται πνευματική ζωή. Δεν ξεκινάει διαφορετικά η πνευματική ζωή. Όσα αλληλούια και να πούμε, δεν είναι πνευματική ζωή. Εδώ δεν έχουμε μάθει καλά καλά πώς να προσευχόμαστε. Θα βγάλουμε τώρα ψεύτη τον Κύριο που λέει και το Πνεύμα το Άγιο διαστεναγμών αλαλήτων θα συμβοηθεί στις προσευχές σας, διότι δεν ξέρετε καν πώς να προσευχόσαστε. Να βγάλουμε ψεύτη. Πόσοι ξέρουμε να προσευχόμαστε? Και προσευχή, αδερφοί, δεν είναι ξεκινάω και αρχίζω με μια λίστα αιτημάτων από πάνω μέχρι κάτω, να περάσουν 3 ώρες και να μην έχω σταματήσει τα θέλω, σώσε, πάντρεψε, αποκατέστησε, κάνε θεραπεία, κάνε αυτό. Δεν ξέρουμε. Πότε έχει ακουστεί το θέλημά σου, Κύριε? Γιατί μπαίνουμε μπροστά και λέμε, αφού είναι πατέρας μας θα ακούσει αυτό που θέλω εγώ. Ναι, αλλά άμα είναι πατέρας παραπονιέται ο Κύριος. Πού είναι ο σεβασμός μου άμα είμαι πατέρας? Αδερφοί, τα δύσκολα. Και προχωράει παρακάτω. Όλοι να έχουμε το αυτό φρόνημα που είχε ο Ιησούς Χριστός. Πού να φτάσουμε εκεί, αδερφοί? Αυτό πλέον ξεπέρασε τα Ιμαλάια και πάει παραπάνω. Το ίδιο φρόνημα που είχε. Τι έκανε, τι φρόνημα ήταν αυτό? Ο οποίος θεόσον δεν ενόμισε αρπαγή να απεκδηθεί τη θεότητα και να ενδυθεί μορφή δούλου και να γίνει ένας από μας. Τι λες, πατέρ, σκοπεύω εγώ να πάω και κάτω σε αυτούς εκεί να με σταυρώσω? Πά, από εκεί χάμε, άστος. Τι έγινε, να φτιάξουμε άλλη ανθρώπινη ράτσα? Τι έγινε? Δεν είπε τέτοια πράγματα, αδερφοί. Αλλά αγάπησε τον πατέρα. Είδε την αγάπη του πατέρα στο πλάσμα του και είπε, εγώ, Κύριε, θα κατέβω. Εγώ θα κάνω το θέλημά σου. Εγώ θα πάω κάτω να εκπληρώσω όλο τον νόμο για να υπάρξει ο ένας και μοναδικός άνθρωπος που θα θυσιαστεί και θα είναι άμωμος για να σωθούν όλοι οι άλλοι. Όπως ο ένας και μοναδικός άνθρωπος εξέπεσε όταν ήταν στον παράδεισο του Κυρίου και καταστράφηκε όλο το ανθρώπινο γένος από εκεί και μετά. Αδερφοί, και το έκανε μέχρι το τέλος. Και έφτασε και στο σημείο, στο όριό του, και πήγε στη Γεθσημανή και γονάτισε και προσευχόταν. Να απέλθει το ποτήριο του το απαιμού, πατέρα. Δεν μπορώ. Τι φοβότανε, μην πονέσει? Όχι, αδερφέ. Φοβότανε ότι φοβούνται όλοι οι Άγιοι άνθρωποι. Όλοι αυτοί που πνευματικά έχουν μπει σε αυτό το χώρο, αδερφέ. Φοβότανε μη χάσει την παρουσία του Θεού έστω για ένα δευτερόλεπτο. Που έγινε? Έγινε. Πάτερ μου, είναι τι με εγκατέλειψες, είπε. Εκεί ήταν η απογοήτευσή του η μεγάλη. Αυτό τον διάλυσε τον Ιησού μας Χριστό. Αυτός ήταν ο πόνος της ψυχής του. Ότι έχασε για ένα δευτερόλεπτο τον πατέρα από δίπλα του. Όταν έστρεψε ο πατέρας το πρόσωπο, όταν έπεσε όλη η αμαρτία του κόσμου επάνω στον Ιησού μας Χριστό. Πού να το πούμε αυτό? Και ποιος να μας καταλάβει, αδερφοί αγαπητοί? Ποιος από μας μπορεί να νιώσει αυτό το πράγμα που ένιωσε ο Κύριος μας? Κανένας. Εμείς λέμε όλοι τον πόνο που ένιωσε, που στάλαζε το αίμα του, που τον είχαν έτσι, που θα είχε πιαστεί τα νεύρα του, τα πάντα, και το αίμα που έφευγε και δεν θέλησε να πάρει και αυτό το ναρκωτικό που του δίνανε, το ξύδι το αναμεμειγμένο με χολή και λοιπά, και όλα αυτά τα πράγματα. Ο πόνος είναι το λιγότερο, γιατί ο πόνος της ψυχής είναι πολύ μεγαλύτερος πολλές φορές από τον πόνο του σώματος. Τα πέρασε όμως όλα αυτά ο Κύριος μας για μας. Γι' αυτό λέει, αυτό το φρόνημα είχε. Ποιος από μας τώρα μπορεί να φτάσει σε αυτό το φρόνημα? Μπορεί να σκεφτεί κατά τον ίδιο τρόπο για τον άνθρωπο, για τον συνάνθρωπό του, όχι για τον αδερφό του, για τον συνάνθρωπό του. Άρα δεν μας λέει η Γραφή πράγματα ανέφικτα που λέει για κάποιον έστω δίκαιο μπορεί κάποιος να πεθάνει, αλλά για τον άλλονε που είναι στην αμαρτία, για τον άλλονε που είναι παπαπαπό που τον πιέζει λερώνεσαι, να αγαπήσουμε και αυτόν. Αγάπησε ο Κύριος όμως όλους αυτούς που ο Πατέρας αγάπησε. Ποιους αγάπησε ο Πατέρας? Το πλάσμα του, όλα του τα πλάσματα. Μα μερικά βγήκανε στραβά, μερικά όχι μόνο δεν αναγνωρίζουν τον Πατέρα τους, αλλά έχουν πάει στην άλλη άκρη, τον βρίζουν και από πάνω. Και αυτούς τους αγάπησε. Και σε αυτούς έδωσε την ευκαιρία της σωτηρίας. Ανάμεσα σε δύο ληστές τον σταυρώσανε. Ληστής στην εποχή εκείνη ήταν φωνιάς. Δεν ήταν μόνο του πήρε τα λεφτά, τον σκότωσε. Μπορεί και να βίασε κιόλας και να πήρε και λεφτά και να έκανε. Και τον σταυρώνουν ανάμεσα σε δύο τέτοιους ανθρώπους. Και τους δύο τους αγαπάει. Ο ένας όμως μπαίνει στη βασιλεία των ουρανών. Ο άλλος χάνει την ευκαιρία. Γιατί είναι τύπος αυτού που μας λέει στην Αποκάλυψη. Θα βλέπουν τις πληγές, θα τις δέχονται πάνω τους, θα δαγκώνουν τη γλώσσα τους από τον πόνο. Κι όμως δεν θα σηκώνουν τα μάτια ψηλά να πούνε «Θεέ μου, συγχώρεσέ μας», αλλά θα βλαστημούνε τον Θεό από πάνω. Αν είσαι εσύ, σώσε αυτόν, σώσε και εμάς. Και ποιος είσαι, βρε φίλε, για να σε σώσει στο τέλος της Γραφής? Ένας άνθρωπος που έχει κάνει τα χίλια μύρια όσα. Και δεν το λέω εγώ, αδερφοί, το είπε ο άλλος ληστής. Δεν τρέπεσαι, του λέει, δεν φοβάσαι ούτε τον Θεό. Τι είναι αυτά που λες? Εμείς δικαίως απολαμβάνουμε αυτό το οποίο γίνεται σε εμάς. Τούτος εδώ τι φταίει? Τι φταίει? Το κατάλαβε, άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά. Και ήταν ο πρώτος που μπήκε στον παράδεισο μαζί με τον Κύριό μας, αδερφοί. Βλέπετε τι μας χαρίζει ο Κύριος. Σε μένα, που ήμουν ο ληστής δίπλα. Μου χάρισε τη σωτηρία, με έβαλε πρώτον μέσα στον παράδεισο. Και εγώ τώρα βαράω το σύνδουλό μου που μου χρωστάει 100 δινάρια. Ήμαρτον, αδερφή. Και αυτό μας τα έχει βάλει όλα μέσα ο λόγος του Κυρίου. Αυτά που είπε ο Κύριος δεν είναι τυχαία. Είναι για να μας οδηγήσουν. Εισπάσα την αλήθεια και αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Έρχεται και τα αναλύει στο μυαλό μας, στην καρδιά μας. Αυτός είναι ο Κύριος, αυτός είμαι εγώ. Σύγκρινε. Τι να συγκρίνω, το σκοτάδι με το φως δεν συγκρίνονται? Γιατί εγώ με το σκοτάδι και εκείνος είναι το φως. Πώς θα τα συγκρίνω? Ναι, αλλά τώρα μπορείς να γίνεις και εσύ φως. Πώς? Σε έκανα εγώ ιό φωτός. Με έκανες ιό φωτός. Και πού είναι το φως μου? Εγώ είμαι το φως σου. Εγώ θα σου δίνω και εσύ θα λάμπεις. Και εγώ τι θα κάνω? Τίποτα. Θα πιστέψεις σε μένα. Το σκεφτούμε. Να πιστέψω τι? Ότι εγώ δεν είμαι τίποτα. Και το φως μου είναι ο Κύριος. Δηλαδή τι είμαι? Τίποτα. Πώς σας φαίνεται, αδερφοί? Τι λες? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Το χάσαμε. Έφυγε από μας. Δεν θέλω το φως, θέλω το σκοτάδι κατά αυτόν τον τρόπο, αδερφοί. Όπως ο περισσότερος κόσμος που ήρθε το φως και έλαμψε, αλλά προτίμησαν μάλλον το σκοτάδι. Γιατί? Γιατί θέλαν να κρυφτούν, αδερφοί. Άνθρωποι της νύχτας. Δεν τους βλέπεις. Το φως όμως όταν φωτίζει δείχνει και τους λεκέδες, δείχνει τα πάντα, αδερφοί. Δεν αφήνει τίποτα. Ποιος θέλει? Αυτός που έχει το φρόνημα του Κυρίου. Πώς θα ανταποκτήσω αυτό το φρόνημα του Κυρίου? Θα κάνω μία μικρή προσπάθεια και το περισσότερο θα με βοηθήσει ο Κύριος. Γιατί άμα δει ότι αυτό ζητάω και αυτό θέλω, η βοήθειά του θα είναι αμέριστη επάνω μου. Και ο Κύριος δεν εμπέζεται, γιατί ο Κύριος, αδερφοί, είναι καρδιογνώστης. Εγώ μπορεί να κοροϊδέψω τους πάντες. Τον Κύριο δεν μπορώ να τον κοροϊδέψω. Γιατί οι άνθρωποι τους οποίους μπορώ να κοροϊδέψω βλέπουν το φαινόμενο. Τι ωραίος αδερφός, τι γλυκά λόγια που λέει, τι καλή αγκαλιά που έχει, όλο φιλιά μας δίνει. Το μέσα μου όμως δεν το ξέρει κανένας. Αυτά δεν περνάνε στον Κύριο. Ο Θεός μας ελέγχει μέσα έξω τον άνθρωπο και φέρνει, λέει, στο φανερό τα κρυπτά της καρδίας ημών, αδερφοί. Πού να πάω μπροστά στον Κύριο? Ναι, αλλά κοιτάξτε, δόθηκε το υπερπάνω όνομα στον Κύριό μας και δόθηκε και η κρίση σε αυτόν, και αυτός θα κρίνει τους πάντες εν δικαιοσύνη, γιατί ο ίδιος έπαθε, ο ίδιος έγινε το εφαλτήριο για όλους εμάς, για να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών. Μέσα από τον Ιησού Χριστό θα περάσουμε, αδερφοί αγαπητοί. Αυτός θα είναι στην πόρτα και θα λέει: αυτό είναι δικό μου παιδί, μέσα, αυτό έξω, από εκεί. Έτσι θα γίνει. Και τι θα του πούμε εμείς? Γιατί είναι τέτοια η δικαιοσύνη του Πατέρα Θεού, που ούτε καν δέχτηκε ο ίδιος ο Πατέρας, η τελειότητα, ο Δημιουργός, να δικάσει ο ίδιος, αλλά έδωσε την κρίση όλη στον Υιό. Γιατί ο Υιός κέρδισε το υπερπάνω όνομα, το οποίο και εμείς με τη σειρά μας μπορούμε να κερδίσουμε με τη χάρη Του, η οποία θα μας ενισχύσει, αδερφοί αγαπητοί, όχι μόνοι μας. Το υπερπάνω όνομα ξεκινάει από την πλήρη ταπείνωση. Από εκεί ξεκινάει η πνευματική ζωή, την οποία πρέπει ο πιστός άνθρωπος να ακολουθήσει, να αρχίσει να μπει μέσα σε αυτό το πράγμα που λέγεται πνευματική ζωή, για να χαρεί τη σωτηρία που μας έχει χαρίσει ο Κύριός μας, αδερφοί. Όχι να πλουτίσουμε σε γνώση, να πλουτίσουμε σε Χριστό, να έχουμε τέτα τέτα επαφή με τον Κύριο, να Του μιλάμε και να μας μιλάει. Να, όχι να ξεχωρίζουμε τη φωνή Του μέσα από όλες τις φωνές του κόσμου μόνο, αλλά να Του απευθύνουμε λόγο και να μας μιλάει και εκείνος κατευθείαν. Ξέρετε, αυτό είναι αποστολικό μοντέλο. Και εμείς ζητάμε να σηκώσει ο Κύριος Αποστόλους και μας λέει: εμπρός παιδί μου, γίνεσαι Απόστολος. Πώς θα γίνω Απόστολος? Κατά αυτόν τον τρόπο. Πού φαίνεται αυτό? Όταν μία ολόκληρη εκκλησία που πέθανε η Δωρκάδα δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο παρά μόνο μία όμορφη κηδεία, να πούν ωραία λόγια. Αλλά μάθανε ότι ο Πέτρος είναι σε μία διπλανή πόλη και στείλαν και τον φωνάξανε. Γιατί τον φωνάξανε? Η εκκλησία δεν έχει εξουσία, δεσμήν και λύει, δεν μπορεί να σηκώσει τη Δωρκάδα? Όχι, αδερφοί, γιατί δεν είχανε την πνευματικότητα του Πέτρου. Τον φωνάζουνε και του λένε πολύ απλά: Πέτρο μου, σε παρακαλούμε, αδερφέ μας, εσύ που μπορείς να μιλήσεις πρόσωπο με πρόσωπο στον Κύριο, μπορείς να μπεις στα Άγια των Αγίων που εμείς δεν μπορούμε. Γιατί ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε αυτή την πνευματική κορυφή που εσύ είσαι. Μπες, σε παρακαλούμε, και ρώτα τον Πατέρα. Θέλει να μας χαρίσει για λίγο καιρό ακόμα τη Δωρκάδα, που τόσα καλά μας έχει κάνει? Κοίτα εδώ πέρα ρουχαλάκια που φτιάχνει για όλους μας. Και ο Πέτρος πράγματι αποσύρεται μόνος του, όπως έχει δει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να κάνει. Και αυτά τα είδε ο Πέτρος. Και μπαίνει μέσα στην παρουσία του Κυρίου και λέει: Κύριε, τι θέλεις Πέτρο, τι θες παιδί μου? Γιατί ο Πέτρος, μετά από το ταρακούρημα που του έκανε ο Κύριος, τώρα είναι άλλος Πέτρος. Δεν είναι αυτός ο λογάς, δεν είναι αυτός ο μπροστάρης. Είναι ταπεινός. Αμήν, αδερφοί, να πάω να προσευχηθώ, να δούμε τι θα πει ο Κύριος. Μόλις τον φωνάζουν, τρέχει αμέσως.
Εγώ είμαι.
Όχι, δεν έχει τέτοια. Και πάει: Κύριε, μία εκκλησία θέλει τη Δωρκάδα. Ναι, αλλά η Δωρκάδα είναι έτοιμη και εγώ την έχω στην παρουσία μου, εδώ δίπλα μου. Να τη ρωτήσουμε. Δωρκάδα, θες να πας πίσω? Κύριε, εγώ εδώ θέλω να μείνω. Αλλά άμα εσύ θέλεις, να πάω πίσω. Και επιστρέφει η Δωρκάδα και του την πάει ζωντανή τη Δωρκάδα. Και γίνεται μεγάλο γλέντι, αδερφοί. Έτσι μπορούμε να κάνουμε και εμείς όλοι μας, ο καθένας από μας. Το μυστικό είναι ότι για να το κάνουμε αυτό πρέπει να μπούμε στην παρουσία του Κυρίου, να μιλήσουμε πρόσωπο προς πρόσωπο, και αυτό δεν γίνεται παρά μόνο μέσα από αυτά που η Γραφή μας λέει, μέσα από την πλήρη ταπείνωση, Νούμερο ένα. Γιατί μέσα από εκεί, και αν ο Κύριος μας εμπιστευτεί ότι μπορούμε να διαχειριστούμε τα πράγματα, ξεκινώντας από τα πολύ χαμηλά, τότε θα μας δίνει και θα μας δίνει και θα μας δίνει και θα μας δίνει. Αυτό το έχω εμπειρία, αδερφοί. Όχι στα πνευματικά, στη ζωή μου. Σας πάρω 2 λεπτά. Μεγάλωσα σε μία οικογένεια και δεν μου λείψε τίποτα. Πλούσια οικογένεια. Είχα τα πάντα από μικρός. Και έφτασε μία εποχή που σχολείο ήμουν ακόμη, δεν είχα τελειώσει, αλλά ο πατέρας μου ήθελε εργασία και χαρά, οπότε πήγα να δουλέψω. Είχαμε κάτι απεργίες, διαρκούσαν αρκετό καιρό και πήγα να δουλέψω. Μόλις τελειώσαν οι απεργίες, ο πατέρας μου με έδιωξε από κοντά του, γιατί δεν μπορούσαμε να συγκάνουμε μαζί. Δεν βρίσκαμε καμία επαφή, άλλα μου έλεγε, άλλα ήθελε. Και με έστειλε στο θείο μου. Θείος μου είχε ένα εργοστάσιο. Μαζί τα είχαν με τον πατέρα μου, αυτός είχε το εργοστάσιο, ο πατέρας μου είχε μια εμπορική εταιρεία. Με έστειλε λοιπόν στο εργοστάσιο, λέω γεια σου θείε μου. Ο θείος μου ήταν αγαπημένος μου, πολύ αγαπητός θείος. Μου έκανε όλα τα χατήρια όσο ήμουν παιδί, ό,τι ήθελα. Μόλις όμως μπήκα εκεί πέρα, αδερφή αγαπητή, τι έγινε. Καλώς τον μου λέει, τι κάνεις, καλά, ήρθα εδώ να δουλέψω. Μπράβο μου λέει. Λοιπόν, πρόσεξε, μου λέει, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Εδώ δεν είσαι ανιψιός και εγώ δεν είμαι μπάρμπας. Εγώ είμαι αφεντικό, μου λέει, και εσύ θα είσαι υπάλληλος. Ναι, ναι, του λέω. Εδώ ο μισθός του εργάτη είναι 4.800 δραχμές. Εσύ θα παίρνεις 3.600 για παραδειγματισμό. Ναι, ναι, του λέω. Πάρε, μου λέει, ένα ζευγάρι γαλότσες και πήγαινε, ξεκίνα να πλύνεις το εργοστάσιο. Και τα δα όλα, αδερφοί. Δεν είχα κάνει τέτοιο πράγμα στη ζωή μου. Γύριζα στο σπίτι μου, πέταγα τα ρούχα μου, γιατί ερχόταν η υπηρεσία, τα έπαιρνε, τα πλένε, τα σιδέρωνε και μου τα είχε την άλλη μέρα έτοιμα. Πω εγώ! Και μου έδωσε ένα ζευγάρι γαλότζες τρύπιες μεταχειρισμένες. Φόρα τις, μου λέει, και τράβα να πίνει στο εργοστάσιο. Τα δα όλα. Αλλά έτσι έμαθα. Το έκανα. Κάθισα εκεί πέρα, όλα στο τέλος τι έχω να χάσω. Α, το κάνω, αφού είναι ο θείος μου αγαπημένος. Να μην του κάνω κι εγώ το χατήρι. Το έκανα. Το έκανα δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά. Συνέχεια το ίδιο. Με είχε αλλαξοπιστήσει. Μα τι γίνεται εδώ πέρα. Μετά σιγά σιγά άρχισε, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί. Με πέρασε από όλες τις δουλειές. Από όλες. Δεν άφησε καμία. Συσκευασία με πήγε, παραγωγή με πήγε. Τα παντού με γύρισε. Έμαθα όμως. Έμαθα, αδερφή. Το αποτέλεσμα μας ενδιαφέρει. Μας κάνει το ίδιο Κύριος. Να μας το κάνει το ίδιο Κύριος. Από πού θα ξεκινήσω? Από τη σκούπα και το φαράσι. Πάρε να σκουπίσεις. Εγώ, αδερφέ, δεν έχουμε διάκονο στην εκκλησία. Πάρε να σκουπίσεις κι αυτά. Έτσι είναι η ζωή του χριστιανού. Και ο Κύριος, όταν εκείνος αποφασίσει, θα μας υψώσει. Όταν εκείνος που ξέρει τα πάντα πει ότι τώρα είναι η κατάλληλη ώρα, αδερφοί αγαπητοί, ήρθε ο Κύριος να μας ελέησει.